Vítejte u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Moje jméno je Milan Vencel a tentokrát je tady se mnou zase Radek Wildman. Ahoj Radku.
Ahoj Milane.
A dneska tady máme pro mě osobně docela zajímavý téma, protože budeme řešit časování trhu a jestli časování trhu dává smysl, jak moc velký dává smysl a proč pravděpodobně nedává smysl, jak známe Radka. A pro mě to zajímavý téma, protože já to hodně se svýma známýma řeším. Mám kamaráda, který vlastně zarputile trvá na tom, že časování trhu smysl dává a že zrovna on to jako zvládne, on to zvládne jako vychytat. A takže možná asi na začátku, jestli bys mohl osvětlit, co to vlastně časování trhu je pro toho, kdo by v tom třeba trochu tápal.
Určitě. Jsem se jenom zarazil, jak si řekl, že jak znáš mě, tak to bude, takže to budu popírat. Takže děkuju, že mám takovýhle precedens těchto podcastů. Popírač věcí. Trošku předjímáš správně. No každopádně, časování trhu, co to je? Tak v jednoduchosti je to o tom, že máme dva typy investorů. Jedni investoři vlastně investují po celou dobu svého působení na finančních trzích a jiní nějakou chvíli neinvestují a nějakou chvíli investují. Ti právě, co nějakou chvíli investují, nějakou chvíli neinvestují, tak ti ten trh časují. To časování vlastně znamená, že já se snažím být v těch investicích zainvestován, když si myslím, že ty trhy jsou dole, mají nějaký potenciál toho růstu, a vlastně nebýt v těch trzích ve chvíli, kdy ty trhy jsou nahoře a očekávám nějaký propad. A snahou mou ve chvíli, kdy časuji, je ta, že se chci vyhnout vlastně těm propadům na těch trzích a tím pádem si zvýšit svoje celkové zhodnocení toho portfolia. Mm-hmm. Takže to je časování.
Když už se bavíme o tom, že to, tak trošku jsem to předjímal správně, co jsou v tom ty největší rizika, krom teda toho, že se spletu a nakoupím blbě, když to je zrovna nahoře a pak to spadne.
Jo, tak rozumím, to je asi to největší riziko, že se prostě netrefím a ono v podstatě i všechny ty další rizika jsou jako vyplývající z tohohle. To znamená, ten tábor těch lidí, kteří si myslí, že ten trh umí načasovat, že ví, kam ten trh se bude hýbat, tak oni vlastně bojují s tím, že to se spletou. A ve chvíli, kdy já se spletu, tak to paradoxně ani nemusí znamenat, že ten trh půjde proti mně, ale vlastně může to taky znamenat, že já třeba dlouhou dobu nebudu zainvestován. Což je vlastně taky chyba, protože v tu dobu, co já nejsem zainvestován, tak vlastně ten trh v podstatě taky jako jde proti mně, protože já jsem očekal třeba pokles, ale ten trh může klidně růst. A vlastně ta statistika, i to vlastně, na co jsem narážel na začátku, že budu tady říkat, že to není dobrá věc, tak opravdu budu říkat, že to není dobrá věc, protože ta pravděpodobnost, že se netrefím, je vlastně strašně veliká, jelikož já mám strašně malý, anglicky by to bylo room of error, nebo nějaký prostor na chybu, protože ve chvíli, kdy já tu chybu udělám, tak ta chyba mě stojí jako velké peníze. Kdyby ta chyba mě tolik nestála, tak pak třeba by nevadilo, že se tolikrát netrefím. Problém ale je, že mně stačí, abych se netrefil ve velmi malém procentu případů. Mm-hmm. Za chvilku si třeba řekneme, v jak malém, ale je to opravdu jako velmi malé procento. Mm-hmm. A v tu chvíli já vlastně odmazávám většinu svého zisku. Mm-hmm. Takže to je asi to největší riziko.
Já bych se k nějakým jako vyloženě datům a číslům nebo statistikám rád dostal, ale možná bych to vzal nejdřív trošku z nějakého trošku většího okruhu. Jakou roli v tomhle tom hrajou emoce? Protože pro mě, už jsme to tady i několikrát samozřejmě řešili, že prostě pro mě jednodušší varianta jako pro člověka, který má rád jako nějaký jistoty, aspoň trochu, ač jako si občas zariskuju, ale úplně ne v tomhle, tak mám rád trošku jistoty a pro mě představa, že mám nějaký plán, já se toho plánu držím a když náhodou se něco děje, tak já se uklidňuji tím, ne, tady mám jako plán a toho se budu držet a ono to nějak jako dopadne. Je docela jako zásadní. Hrajou i v tom časování trhu ty emoce nějakou zásadní roli.
Určitě a samozřejmě, jestli to máš takhle, tak seš jako ideální investor, aspoň třeba u nás by si tak v té škatulce byl, ale ty emoce hrají roli vždycky, protože jsme emoční bytosti, jsme lidi, byť se říká, že do investic emoce nepatří, tak oni tam vlastně jakoby nepatří v tom ideálu, ale my se jich nikdy nezbavíme, takže to je spíš o nějakém tom řízení, o tom jsme se tady jednou bavili. A vlastně do toho časování právě ty emoce, nebo to je ten důvod, proč se dle mého ty lidi do toho časování pouští, protože oni vlastně mají tu vidinu toho, že vydělají více peněz. To je ten hlavní důvod, proč vlastně to ty lidi dělají, že vlastně tím, že porazí, nebo tím načasováním, že porazí trh, tak vlastně vydělají více peněz, takže je tam ta emoce, nevím, hamižnosti nebo nějaké jako nějaké až přehršel jako sebevědomí toho, že já dokážu být chytřejší než ten trh. Takže vlastně to je ten spouštěč. Samozřejmě problém pak nastává, i když já vlastně časuji, ještě by někdo mohl to nazvat jako tradingem, ale ono to časování trhu úplně není trading, protože já nemusím jako obchodovat denně nějaké nevím, dluhopisy, akcie, nemovitosti, ale vlastně jedná se jenom o nějaké periody, kdy já prostě mám ty peníze v těch investicích a kdy je nemám. A vlastně tam se pak stává to, že když ten trh jde třeba proti mně, tak já vlastně psychicky se ve mně začíná jako vyvolávat takový ten pocit toho, že tak já třeba, nebo takové té falešné, jako takového toho falešného potvrzování toho mého jako záměru, jo? Že já ve chvíli, když jsem tradoval taky, to znamená vlastně, když já jsem právě byl v tom obchodu a ten obchod šel proti mně, nebo ten trh šel proti mně, řekněme, že jsem třeba očekával pokles nějaké komodity a ta komodita rostla na ceně, tak jsem se furt jako utvrzoval v tom, že jsem přece všechno udělal správně, že jsem všechno jako vypočítal správně, ale že veškerá ta moje analýza vlastně byla správná a že to teda dolů musí jít dřív nebo později. Takže jsem vlastně vytrvával v té pozici a co horšího, někdy se strhne ještě takový ten vnitřní hlas, který vlastně říká, je to správně a teď je ještě ta lepší příležitost to znovu jako zaspekulovat, takže jsem ještě vlastně jako prodával na vyšších hodnotách, no a pak samozřejmě ten trh zapříčinil, že on dál rostl a já jsem vlastně o ty peníze třeba přišel. Takže ty emoce jsou jako tam tím nepřítelem a vlastně ve chvíli, kdy se děje něco, co my jsme, s čím jsme nepředpokládali, tak málo kdo má tu sebereflexi, aby si řekl, a udělal jsem chybu, jdu dál, protože většina lidí tohle to dělá bez nějakého právě plánu, kterého by se měla držet a tím pádem ty emoce je více ovládají.
Jako vlastně to, jak to popisuješ, mě hrozně silně jako připomíná hazard. Mně přijde, že to vlastně i principiálně je jako velice podobná věc, že ty emoce to vyvolává v podstatě úplně stejný, jako jak to popisuješ tam přesně tyhle ty pak náhodou přijde nějaký FOMO, že jo, nějaký strach, že by teďka už by mohla ta červená padnout a teď jako to, ale tak ještě radši přihodím double.
Přesně tak. A on se pak člověk i dostane do fáze, kdy jakoby už ta ztráta vznikla těmi špatnými rozhodnutími v tom časování je vlastně tak velká, že mě už se jako ani nevyplatí logicky jako se nepokoušet o to dál, jo? Že to je taková zase právě ono to s těmi hazardními hrami souvisí.
Dřív jsem se dost jako zajímal o tu psychologii těch jako závislostí primárně jako hazardu a takhle a jako tohle to je jedna ze zásadních věcí, že jakoby jakmile něco prohraješ, tak seš automaticky huknutej na to, že prostě tak teď ale musím vyhrát, abych neměl ztrátu a v těch investicích to jako jsem.
Přesně tak. A přitom my se potom bavíme několikrát doopravdy ty investice. Proč prohráváme, jsou ty naše emoce. Takže naším úkolem je vlastně ty emoce, nebo v ideálu je jako nemít při tom investování, což nejde, takže ideálně je řídit. A buď jsem schopen řídit sám, anebo na to mám nějakého parťáka, který mi v tom pomáhá.
A když už mluvíš o tom, co je nejčastější jako problém, tak když už bys šel proti nějakému svým přesvědčení a časoval bys trh, tak co si myslíš, že jsou nejzásadnější problémy, co třeba, nebo chyby, co lidi dělají, že vlastně jim to jako nevíde.
Tak primárně nemají ten plán, protože ono, tady se trošku budu jako vracet k tomu tradingu, to znamená, to je disciplína sama o sobě a to časování trhu v tom principiálně může mít jako podobné rysy, tak vlastně já ve chvíli, kdy mám nějaký plán, to znamená, dám si, teď si vymyslím scénář, budu třeba konkrétně časovat dluhopisový trh, protože dluhopisy mají nějakou zákonitost, nějak se chovají dle toho, jak se chovají úrokové sazby, dle toho, jak se chová inflace a jsou tam nějaké ekonomické jako pojítka nebo ekonomická pojítka, která se dají pospojovat a s nějakou pravděpodobností můžu si říct, teďka v tom trhu má smysl být, teď v tom smysl být nemá. Ale právě musím mít to někde napsané, musím mít někde tady ty jako parametry jasně dané, aby se právě u mě nespustily ty FOMO efekty nebo nějaké ty emoční principy toho, že vlastně já jsem, mám pravdu, i když vlastně ji v tu chvíli nemám a jdu jakoby přes tyhle ty moje kritéria. Takže třeba nakupuju více, než jsem chtěl nakupovat. Jo? Jsem v tom trhu delší dobu, než jsem chtěl podle toho plánu být. Takže když už bych jako tohle dělal, tak aspoň bych měl nějaký tady ten plán jasně někde napsaný, k čemu se můžu vrátit a aby mě to pomáhalo pracovat s těmi emocemi.
Ty jsi říkal, že časování trhu jako takový, když se to takhle řekne, tak není tak úplně jako trading. Myslel jsi to čistě jenom jako v tom smyslu, že trading je jako mnohem víc dohloubky, že to časování vlastně může být jenom to, že já někdy nakoupím, někdy prodám, nebo jsi to myslel ještě trošku?
Ne, v podstatě jsem to myslel takhle, protože když ten trading je doopravdy to, že já většinou jako na nějaké velmi krátké periodě dělám nákupy, prodeje nějakých investičních instrumentů. A buď to může být na denní bázi, může to být na týdenní bázi a tak dále, ale časování trhu je, řekněme, nad tím, to je nějaká jako nadmnožina, která to asi jako obecně popisuje, protože časování trhu doopravdy může být to, že já jsem investor, který netraduje, který jenom teďka byl 10 let zainvestován v tom trhu, teď si myslí, že přijde krize, tak ty peníze všechny vybere a drží hotovostní na spořícím účtu. Jo? Úrokové sazby mu rostou, že? To typicky byl teďka příklad, a tak čeká vlastně, až ty úrokové sazby na spořácích budou nízko a ty trhy vlastně budou jako za tou recesí. Jenomže problém tohohle z toho je, který tady možná můžeme otevřít, je právě to, jak ta statistika kouká na to, jak by to dopadlo v historii, to časování trhu, kdyby to takhle bylo. Ale vlastně ta statistika říká, že tenhle ten investor, i kdyby takhle třeba nebyl zainvestován vlastně celou poslední velkou hospodářskou krizi v roce 2008, tak by v podstatě jeho zhodnocení bylo dneska poloviční oproti investorovi, který byl zainvestován celou dobu. A ten důvod je jednoduchý, ten důvod je takový, že vlastně ty trhy, oni i v té krizi mají nějaké, samozřejmě, klesající období, to znamená, ty trhy klesají o dost, ale zároveň mají i rostoucí období. Ono totiž společným jmenovatelem tohle je volatilita. A volatilitu si lidi představují jako nějaké kolísání ceny nebo nějakou rizikovost tého investičního aktiva, ale vlastně to kolísání ceny je to klíčové, protože čím volatilnější rizikovější instrument, typicky se bavíme o třeba akcích, že jsou rizikové, oni jsou volatilní, tak oni to stejné, co umí udělat jako směrem dolů pohyb, že umí odmazat 20% celosvětové akciové trhy během dne, teoreticky dobře během dne, to je asi hodně velký pohyb, ale jsou takové pohyby, ale umí to, tak stejně tak oni umí udělat během dne třeba 20% plus. Jo, samozřejmě úplně jako v extrému to teďka přehání. Takže se stává, že právě i v těch krizích, třeba typicky ten rok 2008, ta velká krize, tak vlastně když bychom vzali nějakou 20-letou periodu, ty statistiky se dělaly třeba od roku 2000, nevím, 5, 4, 3, to je teďka jedno, do roku nějakých 2020, 2021, tak vlastně v tom roce 2008, 2009 bylo 5 nejvíc růstových dní z celé té 20-leté periody všech obchodních dní. Takže ještě možná bych to řekl česky, když za těch 20 let, když bychom to pronásobili těma dnama, tak nám to dá, že máme něco přes 5000 obchodních dní, to znamená dní, kdy se obchodují investiční instrumenty. A těch 5 nejvýnosnějších, nebo jinak, mezi 10 nejvýnosnějšími dny, 5 z nich bylo v roce 2008. To je správně, jak ta statistika hovořila. A vlastně to znamená, že já, kdybych nebyl zainvestován ten rok 2008, tak o tyhle dny přijdu, ale ty dny, a to je to důležité, jak jsem říkal na začátku, že ta cenovka za to, že já se netrefím, je obrovská, tak to, že já netrefím těhle z těch hloupých 5 dní, z těch 10 nejvýnosnějších, tak znamenalo, že jsem na polovičním zhodnocení. Jo, a to není nic, co by jako si někdo vymyslel, to se dá prostě jako dohledat datově zpětně. To vlastně říká, že mně stačí doopravdy netrefit jako velmi úzkou malou skupinu, 5 dní nebo 10 dní z prostě tady 20 let, což má 5000 obchodní, abych já v podstatě byl na razantnějším zhodnocení. A ještě sranda je, že když by se nepovedlo trefit 20 takových dní, těch nejvíc růstových, tak to moje zhodnocení je v podstatě nula oproti tomu zhodnocení těch akciových trhů za těch posledních 20 let. A to je vlastně celý ten kámen úrazu. Takže to myslím tím časováním, že ten člověk není zainvestován v určité periody, a vlastně tam na tom je ten kámen úrazu, že on díky tomu promešká vlastně to zásadní zhodnocení, které promeškat normálně neměl.
Tahle statistika je poměrně neúprosná, můžeme se tady bavit, o čem chceme, ale ta statistika je vždycky jasná. Tam je to celkem jako jednoduchý, ale napadá mě jedna věc. Existuje poučka a já vím, že ty moc dobře znáš, že jakoby, ať už kdekoliv, ale jakoby třeba když teďka vezmeme akciový trhy, tak historický vývoj jakoby žádným způsobem se nemůže brát jako předzvěst jako toho, co bude dál. Co když to dalších 20 let bude prostě jinak? Co když dalších 20 let to bude jako úplně naopak?
Rozumím. A máš pravdu a vlastně já spíš tady apeluju na ten princip chování toho instrumentu, než na to, jaké výnosy byly. Mě vlastně, protože tady ta poučka nekoukejme pohledem zpětného zrcátka, se aplikuje právě na to, na tu jako výnosovost, nebo na to, jestli ten instrument rostl nebo klesal. To znamená, typicky to platí, nevím, Amerika posledních 30 let rostla. Dneska, jako já nevím, jestli bude další 30 let růst. Možná ano, možná bude stejné S&P 500, jako bylo před 30 nebo posledních 30 let, anebo taky nebude. Ale to, čím já si můžu být víceméně jistý, je to chování a principiálně jako fundament toho instrumentu. A to je to, že ten instrument je volatilní. A že když je nějaký krizový scénář, to znamená nějaká nejistota na těch trzích, tak ta volatilita roste. A to je celé, co já potřebuji, protože díky tomu ta pravděpodobnost, že i v těch krizích budou ty velmi se zhodnocující obchodní dny nebo obchodní dny s velkým zhodnocením nebo s velkým růstem těch instrumentů, typicky akcí, tak je velká. Mm. No, takže ta, zase samozřejmě není to stoprocentní, ale jak jsme se tady o tom vždycky bavili, já radši budu na té straně té pravděpodobnosti, kdy mám 90% šanci na výhru, než na té straně, kde sázím na to, že se zrovna teďka jako trefím, jak ty lidi, co předpovídají, že jo, další krizi, ale jsem na té straně 10% šance.
Já jsem se na tohle ptal právě kvůli tomu, že jsem tenhle ten argument už párkrát slyšel a přišlo mě to zajímavý, takže jsem rád, že jsi to jako takhle vysvětlil. Možná mě napadá ještě poslední věc a to je to, jestli existuje nějaký odvětví, ve kterým to časování může být jakoby výhodnější než v jiném, ať už je to jakoby sektor nebo cokoliv. Prostě existuje nějaký odvětví v tomhle tom, kde je výhodný nebo výhodnější časovat trh než někde jinde, kde jako mám větší šanci uspět?
Jo, ono, možná ta otázka, jakoby, já možná odpovím trochu jinak a trošku jako na první pohled nesouvisejíce, ale no to zvládneme pochopit, si myslím. Že vlastně ta otázka je za mě špatně položená, protože já v podstatě tím, že časuju trh, tak bojuju proti všem těm jiným účastníkům toho trhu, protože trh, když mluvíme o trhu, tak mluvíme jenom o tom, že tam je x milionů lidí, x desítek milionů lidí, ať už profesionálů nebo amatérů, kteří nějakým způsobem se snaží najít, jaká je ta správná cena za tuhle akci, za tenhle dluhopis, za tuhle nemovitost. A já vlastně tím, že to časuju, tak říkám, jsem chytřejší než tyhle ty všichni lidi. Krátkodobě mi to možná vyjde. Čím kratší je horizont, tím větší mám pravděpodobnost, že mi to vyjde. Protože se může stát cokoliv a nikdo nic neví. Takže ani ta masa lidí, proti které já stojím, nic neví. Ale na dlouhodobém horizontu se vlastně jako ta moje pravděpodobnost úspěchu snižuje. Takže za mě jako principiálně neexistuje instrument, kde by to dávalo smysl, kde by ta statistika byla jiná. Nicméně, jsou instrumenty, které jsou volatilnější a které jsou méně volatilní. A ty, které jsou méně volatilní, budou mě míň stát, když udělám tu chybu. Takže dokážu si představit právě třeba ty dluhopisy, o kterých jsem mluvil, kde jsou nějaké zákonitosti, na základě kterých se dá ta moje pravděpodobnost zvýšit a ta jejich volatilita, to znamená pohyby nahoru dolů, jsou menší. Můžou to být typicky třeba nemovitosti, jo? To znamená tyhle ty typy instrumentů. Ale principiálně to za mě jako nedává smysl nikde. Moje pravděpodobnost je tím vyšší, čím nižší je ta volatilita, ale furt to nebude jako, že budu pade na pade. Ne, já budu vždycky kolem 10-20% toho, že uspěju.
Takže vlastně, jak o tom tak mluvíš, je to jednoduše se dá říct, že je to navázaný primárně na tu volatilitu, jako ten benchmark pro to, že vlastně pokud beru dlouhodobý investování, tak se bere to, že akcie jsou nějakým způsobem rizikovější než třeba dluhopisy, protože prostě jsou volatilnější, takže na krátkodobějším horizontu potom, když ty peníze třeba potřebují, tak je to prostě horší, ale to časování trhu to vlastně úplně přesně kopíruje, je to prostě vlastně mnohem jednodušší, než možná se to dělá. Mně totiž přijde, že se to téma hrozně jako dělá se z toho takový, jako známe různý jako YouTube guru, že jo, dělá se z toho takový, že to je jako nějaká magická věc, že prostě ty do toho můžeš jako dostat nějaký vhled a najednou jsi schopný to ovlivnit, ale ve výsledku je to vlastně přesně to samý, jako to, o čem my se tady celou dobu bavíme. Je to prostě o tom, že když to budu dělat na dluhopisech, tak když něco podělám, tak mě to bude stát méně peněz a když to budu dělat na akcích, tak to bude horší, protože ta volatilita je větší.
Jasně, je to, ano, vlastně jedno to riziko, samý, ano, to riziko postupu vlastně větší, ať už investuju celou dobu nebo časový trh. Ale ono ještě tam vstupuje jeden věc, a to bych možná jakoby i to zaobalil, že ty lidi pak mají, nebo jsou obětmi toho konceptu přeživšího. To znamená, ty lidi mnohdy argumentují, no jo, ale tak Warren Buffett tady dělá prostě 30 let 20%, že jo. Máme tady lidi, kteří tím jako časováním trhu si vydělá velký peníze. Máme tady Marka Buryho, který prostě předpověděl krizi a tak dále. No, protože problém je, že tyhle lidi tohle zvládnou jednou. Ale opakovat je to jako pro ně těžký. Výhoda jejich je, že oni si tím jedním správným, jako správným rozhodnutím vydělali tolik peněz, že pak, když jsou chytrý, tak už vlastně to majetek nestratí, jo. Ale pro běžného smrtelníka, respektive běžného investora, je tohle vlastně zase koncept, který mu jako ukazuje, nebo který mu dává tu falešnou naději nebo falešné přesvědčení, že on je stejný jako tyhle ty lidi a že on se taky trefí. Mhm. Ale tam se furt nebavíme o tom, že není možné se trefit. Ono je možné se trefit. Ale pravděpodobně se netrefím třeba z 80%, a když se netrefím, tak přijdu o 80% zisku, ne o 20%. A to je, jako by si myslím, ještě to důležitější, že tam vlastně platí to Paretovo pravidlo, že jednak jsem na velmi malé straně té pravděpodobnosti úspěchu 20%, a když se vlastně jako netrefím, tak naopak mi to bude stát těch 80% toho mého majetku.
Loterie je taky možný vyhrát, že jo? Je to v podstatě taková loterie, tak. Jenom ten tiket je potenciálně mnohem dražší, že jo?
Ano, ano, přesně tak. To je dobrý přirovnání, protože vlastně ta moje pravděpodobnost tady je akorát jako řádově samozřejmě větší než v loterii, ale jinak v podstatě furt jsem na té straně statisticky znevýhodněné, a to velmi. Takže moje otázka pak vždycky u těch investorů je, tak jako chcete podstupovat to, že pravděpodobně prohrajete, nebo chcete naopak mít tu jistotu, že z dlouhodobého hlediska pravděpodobně vyhrajete a máte jasně, nebudete mít prostě 20% zhodnocení ročně, ale 10, 9. Pak si to každý, ať si to jako na té škále dá, ale to časování trhu je prostě takhle jako velká high risk hra.
Jsem rád, že končíme zase takhle pěkně pozitivně. Máš tam nějakou pozitivnější message, co bys chtěl třeba ještě nakonec říct, co ti dává smysl
tak
k tomu?
Pozitivní message z toho je přece jednoduchá. Nekomplikujme si to. Nesnažme se porážet miliony jiných lidí, kteří vlastně v tu chvíli s námi soupeří a my soupeříme s nimi, a udělejme si nějaký plán finanční, nějakou mapu, díky které taky zjistíme, že to není potřeba dělat, že není potřeba prostě v sobě objevovat druhého Warrena Buffetta, a že jenom stačí se držet nějakých principů a naopak učit se zvládat svoje emoce a učit se odolávat tady těm pokušením rychlého zbohatnutí nebo lepšího zbohatnutí a tak.
Jednoduše, pokud to zní jako, že je to až moc dobrý, tak to pravděpodobně není pravda.
Taky by se to tak dalo říct.
Tak jo, hele, děkuju za tohle, to myslím, že bychom se měli ještě omluvit všem lidem, kteří časují trh, že jsme jim možná trošičku narušili klidný spaní teďka.
Tak já věřím, že oni to vědí a stejně to budou dělat, takže.
To je pravda. Tak jo, děkujem všem, kdo jste tohle doposlouchali nebo dokoukali až do konce. Určitě se podívejte i na web www.vision.cz, kde pokud vás nebaví poslouchat nás, jak se bavíme, tak si můžete přečíst i zajímavý blogy, kde je to psaný a nikdo vám do toho nebude mluvit, a určitě se podívejte i na sociální sítě, podívejte se na naše shorty, které jsou kratší, ale informace má úplně stejně nabitý. Děkujem, že jste koukali, díky Radku za tohle a měj se krásně.
Díky, Milane, a naschle.
Naschledanou. Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman & Zilver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.